kadu ka nagduduma dagiti panirigan dagiti tattao, maipanggap iti biyag iti tao. Mayanatop ka dagiti daduma, iti biyag kat adda biological nga kasasaad laeng nga no aglipas kat agsardingan dita. Ngam ti realidad ka di, kat adalaeng iti agdama. Anya ka di ti mapasama, kalpasan ng matay ti may isang tao. Daytoy kat may salaeng kadagiti tupiko nga maadal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti biyag.
Nalawag tong makita, awan tong tiyong ulit, di nga at lulwat mata, tal na awanin gana, ragsak lain tong nagda, ngiti al daw nga dunteng ita. Awan pa sibay na en Kristo inggana iti aldaw na dunten ita iti day tingaldaw ni Jesus kung ti silaw makita kung rupa na ng sakripisyo biyag na igaman ng tukimap jay langit itong palna itial daw nga dumpen ita awan palagsunay awan babawi sa jay awan tunti saksaki amin bengen nasangi daatang sibay na ken Kristo inggana iti aldaw nga dumpen ita
wen tiempo asidegen korneta mangeganen dinto ngagbayagen ti Apo ket umayen agsagana tay kuman masapol mabalbaliwan tapno di tayton mapanawan
awan pa nagsinay awan ba bawi sa tiyay awan tun isaksaki amin dengen nasamki daat ng sibay na en Kristo inggana itial daw na dumpen ita itial daw na dumpen ita itial
Naimbag ka naragsak ngalaw ti amin kabsat. Dahito nga adal tayo itakat masarakan tayo iti libro ti Ecclesiastes, may kasam nga kapitulo iti muna aging gay ti mikas nga pulkat upat nga bersikulo. Iti napalabas nga adal tayo kat inawagan tayo iti moralista, kas managaramid ka dagiti nasayaat nga banbanag. Itakat makita tayo mat iti nasasayaat nga banbanag nga aramid na. Naadal tayo nga dahito iti kita iti tao nga kaslamang ibagbaga nga mamati ak nga nubayadam dagiti rumbeng nga babayadam ket agbiag ka nga silintag ket awaten na kati Dios. Isu naket maysa nga gagangay nga kita iti tao nga makunkuna nga nalintag. Wenno nadalos iti panagbiag na. Nangruna iti imatang dagiti tattao. Kaduan nakadakwada ket dagiti agnegnegosyo. Ket agnanaedda iti naisina wenno adayo nga paset iti syudad. Isu da dagiti tattao nga kaslamang ibagbaga nga naimbagak nga tao ket ado dagiti nasayaat nga aramid ko. Isu nga maisala kanak. Ngamitilak si day takot, natangkan iti filosofya da iti biyag kat, saan da nga naragsak? At daan da iti tiyempo iti panagragagsak, kung numakun ko na nga happy hour. kadaw yan nakat iti rabi iday to, ibaban iti panagin inom da iti arak. Ngam saan mat nga nasayat iti panangkita na iti biyag. Nakuna tayo nga radikal dagiti panursuro iti libro ti Ecclesiastes. Iparparang na iti filosofya iti tao nga agbibiyag iti sirok ti init. Saan nga iparparang iti na Christian one ken na Diyosan nga panangkita iti biyag. Kasla saan nga napintas da iti nga libro iti nasantol nga surat no ikumpara ka dagiti dadu mga liblibro. At ang dagiti panarigan iti da iti nga libro nga kasla maikaniwas iti panursuro iti nasantol nga surat. At ang aming dagiti kapanunutan dito nga libro nga, kasla maikaniwas iti prinsipyo iti nasantuan nga surat. Dito iti gapuna no, adu dagiti saan nga may ayokan, mangususar iti dito nga libro. Ngam kinapudno na kat, adu dagiti filosofo ken manurat nga, mangususar iti dito nga libro, kas kumakadavol ni Ken Voltaire. Isusuro na iti negatibo nga panangkita iti biyag, kas iti isusuro ni Schopenhauer. Ipagpagto da giti dadumang kulto itang panawin, da giti panursuro da, babaan iti da ito nga libro. Ngam ti saludsud itakit, kasanoy nga naibilang da ito nga libro nga paset, iti nasantuan nga surat. Nalabit kat masapol nga subliyan tayo nga kitaan iti panggap iti nang isurat da ito nga libro. Anya nga iti makunkuna nga tesis na daytoy. Anya nga ta iti panggap naken, kayat na nga ipakamo. Mangilan lanad ka di isuna iti na Christian one nga alagaden. Masapul nga kanayon nga laglagipan tayo gayem nga agsasao ni Solomon iti biyag nga naisina wano nayadayo iti Diyos. Pinagpaldas na nukasano iti agbalin nga naragsak, iti biyag nga awan iti Diyos kankwana. Kat dagito'y dagiti banbanag nga natakwatan na, iti sirok ti init. Kat dagito'y matitiwagas iti panangkita iti tao iti biyag. E so nga, saan nga nakaskas daaw? Nga dagiti saan nga namati iti Diyos kat mga adaw damanipod iti dayto nga libro. Kahit kuman nga ilawlawag da ito nga nalaing gayayam. Adda iti biyag iti unag iti baybay kat, kasamat nga adda iti biyag iti ngatun na. Tiginapod nuna kat kasla doang kita iti lubong da ito'y. Idyo unag iti danum kat adda dagiti banbanag nga para iti danum laang san kade. Iti ngatun na mat kat adda dagiti elemento nga para iti angin laang. Kat dagiti laang ikan iti mabaling nga agbiyag iti unag iti baybay. Iti mat tangatang kat dagiti bilit iti mabaling nga agbiyag. Itagat ada dua nga wagas iti panagbiag. Sa nga mabaling nga ibaga iti bilit iti sidanga, nagbidot isuna gaputa awan ti payak na. Sa nga mabaling nga agsupyat iti lamasken iti bakas, musa dino iti rabaw ti baybay. Ibagbaga iti bakas nga, sadyay baba iti rabaw ti baybay. Kat ibagbagamat iti sidanga, sadyay nga to iti rabaw ti baybay. Itagat na isurat iti libro iti Ecclesiastes iti sirok ti init kunana. Kaya't kanayon tayo nga manggagan kan mausar da ito'y nga termino. Dag ito'y nga naisao. At dan iti na Kristiyanoan nga panagbiag iti na ilangitan nga lugar. Nga iso iti ayan ti Diyos. Iti tao nga agbibiyag kan at da iti sirok iti init kat. At dan iti sabali nga panangkita iti biyag. Manipod iti panangkita ti Diyos. Nga da iti rabaw ti init. Itagat kita ang tayo man dag iti duwang akita iti lubong gayam. Iti duwang akita iti biyag. Itibiyag nga adda iti sirok iti init ket awan iti mamaay na no naisina daytoy iti Dios. Kitkitaan na iti masangwanan ken iti agnanayon nga awan ti Dios. Ket maikaniwas daytoy iti amin nga aspeto iti na Christian one nga panagbiag. Gaputa naisalakan ti tao baban iti parabor ti Dios. Isu nga makuna nga adda iti duang akita iti lubong. Ket saan nga mabalin nga ipakat dagiti alagaden iti maysa ken maysa. Agduduma dagiti alagaden da. Gaputa pudno da ito'y kat, kasla panagsayang lang iti tiyempo. No ibagam iti tao nga saan nga namati iti Diyos, iti ibagbaga iti may katlo nga kapitulo, umuna nga versikulo iti libro ti Kolosas nga kunana, iti napagungar ni Kristo, napagungar kayumat, ngarod, biro kinyo dagiti adday jay langit, ayan ni Kristo, as itutugaw iti trono na, iti makanawan ti Diyos. Dito nga tao kat, awan kan Kristo. Saan na nga patsintian niyaman nga linaon iti nasantuan nga surat? E so nga, saan mo nga mabalin nga maipawat kinkwana dagiti na ilangitan nga banbanag? Saan tayo nga maipawat pa dahito kinkwana? Gaputa, saan na pa'y nga maawatan dagiti maipanggap kadagiti na espirituan nga banbanag? Awan sir-sarbi ng ilawlawag tayo kinkwana ti maipanggap kinapo tayo nga Isokristo. Kahit mayarig man dahito iti panangisuro no kasano nga tumayab iti may sanga pag-ungsan kare. Kas nadal tayo kahit na isurat iti libro ti Ecclesiastes. Dagiti inaramid ni Solomon nga panangpadas iti biyag. Nakuna tayo nga pinadas na dagiti amin nga banbanag nga adda iti sirok ti initapno masarakan na iti panakapnek iti kararwa. Kaya't masapul nga maipataros dagiti amin nga banbanag iti daytoy nga libro. Babayin iti daytoy nga tesis. Pinadas ni Solomon iti kinalaing wenno panakaammo. Kaya't natakwatan na nga kas iti ibagbaga iti may kasangapulukit doang kapitulo, iti may kasangapulukit doang versikulo iti libro iti Ecclesiastes. Awan gibos ti panagsurat kadagiti libro. Kaya't mapaksuyan ka no palalwam ti agadal. Pinadas na ita dagiti ragragsaken agduduma nga pannakaliwliwa. Ngam iti nagbanagan na ket kunana, ginura na iti biag. Pinadas na iti kinabak na ngam, ibagbaga iti may kalimang kapitulo, iti may kasangapulong versikulo iti libro ti Ecclesiastes, iti nagbanagan na, kunana, no naagom ka iti kwarta, awan to ti pannakapnik mo. No tarigagayam ti bumaknang, di mo maalaamin akayat mo. Awan sirsirbina. Kalpasan na ket, pinadas na iti relihiyon ket, natakwatan na nga pagbalinan na nga kaslaawan na akong ti may isang tao. Kasamat nga pinadas na iti kinalatak. Dayaw kan moralidad. Ngam natakwatan na nga amin dagito'y gayam kat awan iti mamaay da. Kat kasla panang singalaang iti espiritu daytoy. Dagito'y nga aramid kinapudno na kat mabalin mat nga aramid din tayo no padasin tayo nga birukan iti panakapnag iti biyag gayam. Mabalin tayo iti dumagas ka dagiti lugar nga pagraragsakan. At dagiti lugar nga pakaidayawan kan kinabaknang. Kat adamat dagiti luglugar nga dagiti tattao kit masapul nga uminom da iti droga. Uminom da iti droga nga pampaturog tapno makaturog da. Ngam gayam, dayto iti kita iti biag nga kawaw. Biag nga awan ka ipapanan na. Kat dayto iti biag nga awan kan Kristo. Imbaga ni Agustin nga, ti Diyos iti namarswa kada tayo. Kat saan amapnag iti puso ti tao, aging ganga masarakan na ti Diyos. Katuray nga tano, ikabil mo't intero nga lubong iti puso ti tao, kat kabailan na nga launin da ito'y. Awan pa nakapnik na. Itagat ko na iti muna nga bersikulo iti may kasam nga kapitulo, nabayag kan napasnag ti panang pampanunot ko, iti maipapanamin ka dagito'y. Kat naawatak nga adda iti panakabalin ti Diyos, titignay kan aramid dagiti masirib, kan nalintag at tao. Uray ti ayat, kintigura da. Awan ti makamu iti uray anya abanag, iti masangwana na. Ibagbaga iti nang isurat dito'y nga saan isuna nga madanagan iti masangwana na. Uray tagnanayong nga panungpalan kat saan nga pampanunutin. Gaputa awan ti amuna may panggap iti dito'y. Kuna na pa'y iti may kadwang versikulo, awan ti pagduman na. May sa ti panungpalan ti nalintag, kunti managdakdakes, tinaimbag kunti dakes, tirelihyoso, kunti saan a relihyoso, tiagidatag itidaton, kunti saan nga gidatag itidaton, saan a nasaysayatik saad tinaimbag a tao, ngam ti managbasol, saan a nasaysayatik saad ti tao ngagsapata, ngam ti saan ngagsapata. Kasla awan iti mamaay na, sa dinuman iti pagturturungam kan, no nyaman ti aramidem. Agpadpadamat lang nga awan pagbanagan da. Ngam numalagip tayo kat, sang nakasto iti bagbaga ti apo gayam. Ngam kasto iti panangkita iti tao nga agbibiyag iti sirok iti init. Kas panang palpaliw na kadag iti tattao nga adda iti aglawlaw na. Kuna na pa iti may katlong versikulo, padapadat ti mapagdang ti amin, kat biddot da ito'y, akas iti anyaman ang mapasamak dito'y lubong. Bayat ti panagbiag dagiti tattao, napno ti panunot da iti kinadakes ken kinamauyong, ket pagamuan la tamatay da. Nukastoy matlang iti pagtungpalan ti tao ket, apay pailang ngay nga masapul ngagtrabaho isunasan kade. Daytaman iti saludsud na ditoy. Kanayon tayo nga manggagan nga tibiyag ket, kasla may salaang nga sugal. Ket, biktima na ka iti kasaad mo kunada. Iti may isang tao nga napagasatan iti napintas iti kasaad na iti biyag kat masapul nga ibingay namat kumadag iti bindiso nga dakangwana. Awan iti baro nga ibagbaga iti pilosopi itang aldaw. Kuna na pa iti may kapat nga bersikulo, ngam adanam nama, kasi asino man a sibibiyag iti lubong dagiti sibibiyag. Nasaysayati sibibiyag na aso, ngam tinatay alyon. Nusurutom da ito yung pilosopi iti biyag. Iti bagbaga na kat, mangan ka, uminom ka kat agragsak ka. Gaputa, matay kang tumatla ang kabigatan na. Nukas na ngarod kat, uray no, may saka nga maagwin no masirib ka man, awan iti nagdumaan na dito isang kali. may santumat lang iti pagtumpalan nyo. Kuna na nga, nasaysayat iti si bibiyag ngam itinatay. Gaputa kuna na, nasaysayat iti si bibiyag nga aso ngam tinatay alyon. Itulit nga basahin iti may kalimang versikulo. Kuna na, when, amo dagiti si bibiyag amatay danto, ngam awan amo dagiti natay. Awanan tinayon tigunggunada, nalipatan dan anamimpinsan. Dito nga versikulo ko at iso tinaggapuan iti kapanutan may panggap iti panaturog iti kararwa. Amin dagito'y kat paliiw iti tao nga agbibiyag iti sirok ti init. Kat dito iti kapanunutan dagiti ta tao may panggap iti patay. Nga agpatinggan amin kalpasan iti papatay ti tao. Kat dito'y tigapunan na apay nga naibaga na nga nasaysaya at iti si bibiyag nga aso ngam tinatay alyon. Kinapudno nagagayam kat impakaamu ti Diyos kadatayo noan niya iti mapasama, kalpasan iti papatay. May tanam iti napisikalan nga bagi. Daytoy kasla maturog iti nakaitaniman na. Nalawag iti bagbaga iti nasanton nga surat, nga ti kararwa iti anak ti Diyos kat mapantukin kwa na. Basan tayo iti may kanam agingga iti may kawalong bersikulo. Kunana, tama idalan kami babaen iti pamati. Saan ang babaen iti banag amakita? Natalgad kam unay, ket adayo kay kayat mi ti pumanaw iti balay mi. Tapno makipagnaed kami iti Apo. Iti kararwa nga isu iti puddo nga personalidad iti maysa nga tao ket mapanto iti Apo. Awan isuna iti napisikalan nga bagingem adda isuna iti Apo. Dayta iti kuna dayto nga bersikulo. Tinapisikalan nga baginga adda kadatayo ket kasla may salaeng nga nainlubungan nga kalapaw. Dayto ket kasla pagnaedan laeng. Kat dumteng to itel daw nga panawan tayo daytoy. Isu nga kas makita tayo, ti kapanunutan nga maturog ti kararwa ti tao kat san nga mayan natop iti sursuro ti nasanton nga surat gayam. Kuna na pa iti may kanam nga bersikulo, idi natay da, natay matun dagiti ayat da, dagiti gura da, dagiti rikna da, saan dan ang makipartisipar, iti anyaman ang mapasamak dito'y lubong. Kitkitaan da ito nga kapitulo iti biyag nga kas awan iti mamaay na. Awan iti pagturturungan na kan awan ka ipapanan na. No ti patay iti paggibusan iti amin nga banag dito'y lubong kat kit kasla may salaang ngarud nga ayok ti tao sang kade. Ibagbaga dag iti mamati iti bulusun nga daidi iti tiyempo. Nga iso na kat may salaang nga bakas. Ita kat ibagbaga iti tao nga agbibiyag iti sirok ti init. Nga iti tao kat kasla may isang ayok. Kung kuna na nga, tao ka man wano ayop kakit, may santumat lang iti pagtungpalan nyo. Ti tao kat matay nga kas iti may sang ayop. Dayta iti kung kuna na. Ngam kada tayo nga namati iti Diyos gayam, saan nga kas to iti patpatsintayo san kade? Gaputa patsintayo nga, pinalswa na tayo iti Diyos kat, dumteng to iti aldaw nga agsabli tayo kinkuha na. Kuna na iti may kapito nga bersikulo, sige, mapan ka kat agragsak ka. Uminom ka iti arak ket aglinglingay ka. Ipalubos dayto iti Dios. Uminom ka iti arak ket aglinglingay ka kunana. Paulit-ulit dayto nga kita iti panagbiag dito lubong itasan kade. Itulit nga basahin iti may kawalong bersikulo. Naisem ken naragsak ka kuma akanayon. Dito ket agkawis isuna kadagiti agkakapintas nga kawkawis ket agpampamarang isuna. Kunana pa iti may kasam nga bersikulo. Nanamum ti biag iti sidong ti babae ngay ayatem. Bayat ti panagbiag mo dito lubong. Iti awan serserbina abiyag ngay intedken ka ti Diyos. Aglang ay ka, gaputa day talaang iti magungunam, kadagiti pakaringguram. Iti pamagbaga iti nang isurat dito ikat, nanamum iti biag mo kas may isang asawa. Ato kadagiti saan nga namati iti Diyos nga nananamun da iti biag da, nga kas agasawa. Inapudno na kahit namamok na iti daduma kadakwada. At dan da iti parikot kun naliliday ngalal daw, ngam iti panangkita da iti biyag kat kunana. Aglang ay dakit na naman da iti ragsak ngay paay iti panagasawa. Itagat at to'y pa iti may isang versikulo nga nakaibatay iti pamati may panggap iti panaturog iti kararwa. Kunana iti may kasangapulo nga versikulo, iti anyaman nga aramid mo, ipakat mo ti amin akabailam. Gaputa itinagadag itinatay apapanam, di kanto agtrabaho, wen nagpanunot, ken awan to tibanag apangusaram iti ammom, wen no kinasirib mo. pudno nga awanan iti maaramidan ti tao nga natay. Saanan nga makapanunot ti utak na? Awanan maaramidan ti bagina. Isong kunana ditoy, iti anyaman nga aramid mo, ipakat mo ti amin nga kabailam. Titutudun na ditoy kat ti ima, nasangkat nga ti kararwa. Ipawat na nga ti ima iti maitabon. No anak na ka ti Diyos kat, mapan ka iti imatang na. Ngamno saan na kang anak ti Diyos kat, mapan ka iti lugar dagiti natay, aging nga dumteng iti tiyempo iti panagungar, inton tiyempo iti panakaukom. Dito nga biyag kat, saan nga igibos iti amin? Saan nga isursuro dito nga libro iti nasantong nga surat? Iti may panggap iti panaturog iti kararwa gagayam. Itakat in saruno nga kinita iti nagsurat nito iti saan nga napintas nga pan nakatrato dagiti minorya nga tattao. Basahan tayo iti kunana iti may kasangapulok at may isang bersikulo. At dapay natakwatak. Iti daytoy alubong. Saan nakanayon ang mga bak dagiti napardas ngagtaray? Kat saan matakanayon ang mga bak iti gubat dagiti natuturid? Saan nga amin ang masirib? Makabirok iti panggadan na. Saan nga amin nga nasaririt? Bumaknang. Kat saan nga amin ang makabail a tao? Maisaad iti nangatong akam. Dumteng ti dakes agasat, iti tunggal maysa. Ti obserbasyon iti taong agbibiyag iti sirok ti init kat iso iti nang iturong kenkwa na iti panamati, nga tibiyag kat aggibos. Ken nakaibatay da ito iti gasat. Kuna naman nga kasla, sogala ang itibiyag. Nga no, nayanak ka nga nangisit nga tao kat, adan ka itibukod mo nga parekot. No, nayanak kamat nga puraw kat, adan kamat lang itibukod mo nga parekot. Gasat-gasat la ang dayta kunana. Katawanan ti maramidam iti daytoy. Dayta iti kapanunutan nga ibagbaga dayto nga bersikulo. Basanta iti kunana iti may kasangapulok at doang bersikulo. Di mo ammo, no kaanunto ti idadatang tinaituding at simpong. Kas iti tumatayab apagamuan lata masiluan. Kas iti ikan amatiliw iti ikat. May palabog to, aditay mapupuutan. No dumteng tidakes a tiyempo. No iti panawin ken gasat iti mang tengtengel iti biyagkat, kasla kala ang may sanga natiliw nga sida nga awanan ti maaramidam. Ngam, saan nga nasayat dito nga kita iti panagbiyagayam? Iti kinapudno na kat, kasla dito yun iti kadadaksan nga kita iti gasat. Kat dito iti filosofya dagiti tattao nga, nadakamat tayo iti napalabas nga adal tayo. Dagito'y man dagiti tattao nga kasla nakalugan iti aeroplano. Ngam na dumteng iti bagyo kabayatan iti kaadada iti tangatang, kat mabaling nga kunada, numat nagmanda itong aeroplano kat isudaitan iti gasat tayo. No dumtengan iti tiyempo kat anya ngay ngarod, dayta iti prinsipyo da. Itakat nang ipaay ni Solomon iti may sanga pangarig, iti may kasangapulugat upat nga bersikulo. Dinggan tayo man, kunana, at dabasit nga ili, abasit iti agnaed, dinarop ti may saman nakabalin nga ari. Linawlaw na ti ili, kat insaganan na arbaen, dagiti bakod, aserkan na. Kuna na nga dumtento iti maysa nga man nakabaling nga ari, kadagiti tattao nga sanda nga ipangpangag iti bagbagat Diyos, kun ususarin da iti tiyempuda kadagiti parparikot iti sosyudad nga saan mat nga masulbar dagiti saan nga naisalakan nga tattao. Mabaling nga daandan iti at atidugpay ngam iti inyong nga ribong atawin ngam, sanda pa nga nasulbar dagiti parparikot iti biyag. Ti panagkuna tayo nga takit, kasano pa'y kaatidag ti itid ti Diyos nga panawin tapno, masulbar dalaan dagito nga parparikot. San aya nga pudno nga kasapulan ti maysa nga man nakabaling nga ari, nga mangsango ka dagito nga parikot tayo ita. Ngaman niya nga iti pudno nga kay papanan iti naimbag nga aramid. Ada iti maysa nga tao nga agnagan iti Albert Schweitzer, nalatak iti naimbag nga aramidan na ijay kabakiran iti rasyon ng Afrika. Gapu iti daytoy ket namammo isuna gapu kadagita nga naimbag nga aramid na. Nga masapul nga kitaan tayo na anya tipudno nga panggap iti maysa nga tao. Napay nga agar aramid iti naimbag gayam. Ar-aramid din na kadidaytoy tapni ti kastaket mapadayawan isuna. Ar-aramid din na kadidaytoy tapni ti kastaket saan nga usigan iti konsensya na gapu kadagiti inaramid na nga basbasol. Nukasta iti panggap mo ket saan nga makuna nga pudno wenno na impuswan dagiti inaramid mo, kadagiti na imbag nga banbanag. Dahito ikat kasla ar-aramidom laeng, may paitibukod mo nga pakaidaydayawan kung pagsayatan. Ngam masapul nga maamuan kung mabibig tayo.
nga itigapunan o apay nga agaramid tayo kadagitin sa sayaat nga banbanag. Kat maipaay, iti pakay daydayawan, iti Apo. Ang kararag tayo. Amami nga managayat ken mananga asiunay. Pudno ama nga sika ti Dios ken amami nga mangtartarabay kada kami. Iti isu amin nga pakasaknan mi iti biyag. Ammo mi ama nga sikalaang iti mabalin mi nga pagtalkan ken namnamaen iti panawen ti panagkapoy mi. Ket ammo mi ama nga kadwan nakit sumyasi kami iti pagayatam. Ngam agyaman kami ta iti laksid dagitoy nga pagkurangan mi ket ipapaay mo iti providensyam. Ken us-usarin na kami pailaang may paay iti panggap mo. Agyaman kami man ama, iti panangipalagip mo kada kami, iti umno nga kaipapanan iti panagidid. Nga daytoy kat, saan nga may paay iti panakaidaydayaw mi? Ngam daytoy kat gapo iti panagayat mi iti padami nga tao. Ken kang runaan na, daytoy kat gapo iti panagayat mi ken ka. Sabay kumaama tatulungan na kami nga mga mo iti pagayatam. Idalan na kami kumababain iti Espiritu Santom. Sapay kumaama tapakawanin na kami kadagiti pagkapsutan mi. Katpunwam kuma, dagiti pagkurangan mi. Amin dagito'y kat italag mi nga dawatin. Babaan iti nasantuan nga nagan ni Apo mi nga Isos. Amen.